Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Κάθε φορά έκπληξη σας έχω, αλλά σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Είναι ο Αλέκος Βρέτος με το ούτι του, ήρθε εδώ σήμερα στο στούντιο και θα τον ακούσουμε να μας παίζει ζωντανά. Αλλά γιατί έχει έρθει και ποιος είναι ο Αλέκος Βρέτος? Ποιος είσαι επιτέλους, Αλέκο Βρέτο?
Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ, Νίκο μου, που είμαι εδώ, γιατί λέγαμε καιρό να το κάνουμε και τώρα βρέθηκε
πόσο
και η ευκαιρία.
Χρόνια. Μιλάμε
χρόνια,
για χρόνια.
Χρόνια, ναι, είναι αλήθεια. Όπως πολλοί μπορεί να ξέρουν, η σχέση μου με το τρίτο τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί πέρασα και από τις τάξεις της ΕΡΤ το 2002, έτσι, μέχρι το 2004, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ζωή με την ΕΡΤ γενικότερα, αλλά και με το τρίτο πρόγραμμα, γιατί ήταν και ο δρόμος που ακολούθησα η μουσική, και τρίτο πρόγραμμα σημαίνει και μουσική, έτσι. Είναι αλήθεια. Αλλά έρχομαι λοιπόν σήμερα εδώ, αφού βρήκαμε αυτή την ευκαιρία την όμορφη, διότι το Σάββατο, 13 του μήνα, θα κάνουμε μια συναυλία με το κουαρτέτο μου, ένα project καινούριο που λέγεται Mediterranean Echoes. Θα παίξουμε στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, που είναι στη πλατεία Καρίτσι, στις 8.30 το βράδυ. Είναι ένα project που παρουσιάσαμε στο Μέγαρο Μουσική στο Νοέμβριο και τώρα πάμε για να τα ακούσουν όσοι δεν προλάβανε να έρθουν εκεί.
Δηλαδή το Mediterranean Echoes πώς θα το μετέφρασες?
Νομίζω ότι είναι ακριβής η μετάφραση, δεν είναι ελεύθερη, είναι η ηχό της Μεσογείου.
Γιατί είναι στον πληθυντικό το Echoes, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές γεωγραφικά και όχι χώρες βέβαια, που πολλοί κόσμοι κάνουν λάθος. Ναι, είναι γεωγραφικές περιοχές η μουσική. Η μουσική δεν έχει σύνορα.
Ναι,
κινείται με τρόπο που, δηλαδή, αν πάρουμε ότι τα σύνορα μιας χώρας είναι εδώ, μια μουσική μπορεί να απλώνεται και στα δύο μέρη, αλλά στη μέση της χώρας να αλλάζει εντός εισαγωγικών. Έτσι, γιατί όλα αυτά είναι αυτό που λέγαμε στη σύνθεση στο Μπέρκλι που σπούδαζα, το dovetail. Δηλαδή, το ένα είναι μέσα στ' άλλο. Εκεί είναι και πιο ενδιαφέρουσες περιοχές.
Είναι αυτή η ωραία λέξη, το merge.
Ναι,
που λένε
αυτό το merge.
Στα αγγλικά, που μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο.
Ναι. Ο πρώτος μου δίσκος λεγόταν merging, ακριβώς για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Το οποίο μπαίνει μέσα στο άλλο και προχωράει κλιμακωτά. Λοιπόν, και αυτό είναι και το ωραίο του.
Αλέκο Βρέτο. Παίζοντας ούτι σε μια χώρα που δεν είναι και η μεγάλη της παράδοση το ούτι, σωστά?
Όχι, έχει περιοχές που έχει παράδοση. Επάνω κατά κύριο λόγο στην Ροδόπη και σε όλα αυτά. Θράκη.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση με την Ανατολή, δηλαδή Αραβία.
Όχι, όχι.
Μέση Ανατολή,
όχι.
Που το ούτι είναι ένα όργανο καθοριστικό της έννοιας της παράδοσης, σωστά?
Καταρχήν, το ούτι για τους Άραβες λέγεται, και οι ίδιοι το λένε, όχι μόνο λέγεται, είναι η κιθάρα των Αράβων. Μαθαίνουν μουσική πάνω στο όργανο αυτό. Όπως εμείς ξεκινάμε με το πιάνο όλοι, ή όσοι δεν ξεκινάμε με το πιάνο. Εσύ, ας πούμε, παίζεις τρομπέτα. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Αλλά το υποχρεωτικό πιάνο, όπως θυμάσαι, δεν γινόταν γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τη μουσική.
Όλοι
και τι γίνεται γύρω της.
Οι
Άραβες μαθαίνουν τη μουσική τους επάνω στο ούτι. Εκεί μαθαίνουν πώς λειτουργούν τα μακάμ. Mm.
Και στην αρχαιότητα ήταν η αρχαία λύρα.
Ακριβώς.
Και θα ξανάρθει τώρα, αλλά δεν θέλω να το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, θα θέλαμε να μπούμε σε ένα κομμάτι από αυτά που μας έχεις φέρει, να ακούσουμε το στυλ στο οποίο κινείσαι. Δεν ήθελα να πω πολλά για το στυλ στο οποίο κινείσαι και για τις σπουδές και για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει, έχεις ψάξει και διακονείς. Αλλά θέλω να ακούσουμε πρώτα και μετά να τα συζητήσουμε.
Βεβαίως.
Thank you. ήθελα να ξέρω τι έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, γιατί καμιά φορά είναι λίγο μπερδευτικό όλο αυτό που κάνει ο Αλέκος Βρέτος. Δηλαδή, πού κινείται, στην κλασική? Εντάξει. Και άμα δεν ξέρεις κλασική, γίνεται δουλειά να γράψεις αυτά? Δεν γίνεται. Τζαζ, αραβοπερσική παράδοση, Mediterranean, κολουάχαντ, όλα ένα.
Είναι όλα, αυτό προσπαθώ να κάνω ακόμα, δηλαδή παίρνει βελτίωση, βέβαια πάντα παίρνει βελτίωση η μουσική, αυτό και το καλό της, δεν σταματάει ποτέ. Έχεις πάντα να ανακαλύψεις πράγματα. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά η μουσική η δική μου, και αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα αυτό το κομμάτι ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι δικό μου και λέγεται και ιδέα, να το πούμε γι' αυτό. Είναι από το δίσκο μας το τελευταίο που υπήρξε, το Key on Top. Είναι ένα κομμάτι που έχει όλες τις πτυχές μου μέσα, ένα παζλ του εαυτού μου. Εντός εισαγωγικών δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι είναι η φωνή δική μου. Έχει όντως κλασικές αποχρώσεις μέσα, αντιστοίξεις όπως ακούμε εδώ και τα λοιπά. Έχει το jazz κομμάτι που με εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο, γιατί αυτό σπούδασα, αυτό αγαπώ πολύ και τα λοιπά. Και υπάρχει και το ανατολίτικο στοιχείο με το ούτι, με το κανονάκι και τα μακάμια που περιπλέκονται πάνω στις αρμονίες της jazz. Με λίγα λόγια τώρα, έτσι μιλάμε, αυτό είναι.
Και λίγα λόγια, πολύ μουσική που έλεγε και ένα παλιό.
Συμφωνώ.
Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Σκέψω ότι στο ψευδοπλουτάρχο το περί μουσικής, όχι, νομίζω στα ηθικά του Πλουτάρχου, λέει είναι καλό να μιλάς για τη μουσική, αλλά όχι πάρα πολύ.
Είναι,
παίξε,
συμφωνώ,
καλύτερα.
Συμφωνώ.
Παίξε καλύτερα. Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Θέλω σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο τον ήχο ζωντανά από το ούντι. Να το λέω ούντι ή ούτι?
Ούτι. Στα ελληνικά είναι
το ούτι. Λέμε στα ελληνικά. Ούντ σημαίνει ξύλο στα αραβικά.
Αλούντ, ναι, αλλά ναι, είναι.
Αλούντ με το άρθρο. Και ούντ και γουντ στα αγγλικά.
Ναι, από εκεί προέρχεται. Είναι αλήθεια αυτό.
Προέρχεται, ναι. Θέλω να τα ακούσουμε. Έτσι, να τα ακούσουμε ζωντανά.
Λέβαια.
Και ακούγοντάς το, να μας περιγράψεις λίγο πώς είχες την πρώτη σου επαφή με αυτό το όργανο.
Βέβαια.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όταν άκουσα αυτό που κάνει ο Αλέκος ο Βρέτος, πραγματικά ήταν κάτι συγκινητικό. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ να μπορεί κανείς να μιλάει σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά για να μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους, πρέπει να φτιάξει μια γλώσσα διεθνή. Είναι η μουσική διεθνής γλώσσα? Είναι. Μερικές φορές όμως είναι ακατανόητη ένα είδος, ακατανόητο ένα είδος μουσικής σε ένα συγκεκριμένο λαό. Και τούμπαλιν. Το έχω αισθανθεί πολλές φορές αυτό. Όταν λοιπόν βρίσκω ανθρώπους που θέλουν να ενώσουν αυτό το παζλ, θεωρώ ότι υπερβαίνουν εαυτόν, υπερβαίνουν αυτή την αίσθηση του εθνικισμού και μπορούν να κατορθώσουν να μιλήσουν σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή από όλους. Όμως, ας ακούσουμε τον ήχο και να δούμε αν αυτός ο ήχος από το ούτι μπορεί να μιλήσει στην καρδιά κατευθείαν. Για να δω. Thank you. Αλέκο μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Αυτά τα διαστήματα τα οποία κάνεις, τα οποία δεν είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει με τα δυτικοευρωπαϊκά αυτιά μας, με το συγκερασμό που ξέρουμε και...
Αλήθεια είναι, ναι. Το ανακάλυψα και εγώ τότε. Δώστε με ένα λεπτό. Το ανακάλυψα και εγώ τότε, το 1998 συγκεκριμένα, ότι η μουσική είχε παραπάνω από 12 νότες που ήξερα εγώ.
Αχα.
Ναι, δηλαδή τα ενδιάμεσα διαστήματα, να το πω αυτό, που όπως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν, ας πούμε, και στις μουσικές του κόσμου υπάρχουν, το ανακάλυψα εκεί, εγώ δεν το ήξερα.
Εδώ όμως έχεις μια δυνατότητα να τα παράγεις αυτά τα διαστήματα χωρίς καμιά δυσκολία.
Εντάξει, είναι η μελέτη που έχει γίνει αυτό, γιατί όταν πρώτο ξεκίνησα με αυτή την ιστορία δεν άκουγα πολλά πράγματα. Δηλαδή μου πήρε πάνω από ένα εξάμηνο και τότε ήμουν και ζεστός, γιατί ότι είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και η μουσική ήταν όσο να είναι δεύτερη φύση μου, γιατί ήμασταν σε καθημερινή ασχολία με αυτό.
Το πανεπιστήμιο?
Το Berklee College of Music, εκεί που εγώ τελείωσα jazz σύνθεση στην Αμερική, mm-hmm. και μετά έκανα το μεταπτυχιακό στην αραβική μουσική. Στην αρχή λοιπόν δεν μπορούσα να ακούσω καν ποιος δρόμος περνάει, γιατί τι είναι, αν είναι μισή ύφεση, ας πούμε, ή πιο λίμα ή οτιδήποτε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν αλλάζαν και οι περιοχές, όπως είπα πριν, δηλαδή αν ήταν από το Μαρόκο, αλλάζαν αυτά. Άμα ήταν από την Αίγυπτο, αλλάζαν. Άμα ήταν από το Λίβανο, αλλάζανε. Και υπήρχε μεγάλο ζήτημα.
Ακόμα λέει και από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη μπορεί να έχουν διαφορά τα.
Όχι τόσο. Όχι τόσο. Και τώρα έχει γίνει λίγο, τουλάχιστον για τον αραβικό κόσμο μπορώ να μιλήσω, mm-hmm. αλλά και για την Τουρκία, τα πράγματα έχουν ομογενοποιηθεί λίγο.
Mm-hmm.
Λόγω, γιατί σε οδηγάει και λίγο το όργανο από μόνο του. Επειδή τα όργανα αυτά είναι χειροποίητα, mm-hmm. έχουν και λίγο ταυτότητα δική τους. Άρα πολλές φορές μπορεί να μην σονάρει ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είναι θεωρητικά και να θέλει λίγο μπρος, λίγο πίσω, ανάλογα. Άρα εκεί μπορεί να κόψεις. Αλλά έχεις τη δυνατότητα. Όταν έγινε το συνέδριο του Καΐρου, το μουσικολογικό συνέδριο του Καΐρου του 1908, mm-hmm. μαζευτήκαν όλοι από τον αραβικό κόσμο να βάλουν σε μια τάξη τις 28 εντός εισαγωγικών νότες που έχουν. Γιατί ανάμεσα στις υφέσεις, να το πω έτσι, στη χρωματική κλίμακα, είναι άλλες τόσες. Και προσπαθούσαν να τα βάλουν σε μια σειρά. Δεν έγινε αυτό και τελικά, που θεωρώ πάρα πολύ σωστό, αυτό που είπανε είναι ότι η κάθε περιοχή έχει τα διαστήματά της, τα διαστήματά της αυτά υπάρχουν, αλλά είναι κινούμενα, είναι κινητά.
Mm-hmm.
Τα ενδιάμεσα. Γιατί πολλά τραγούδια, συγγνώμη που διακόπτω, πολλά τραγούδια ήταν γραμμένα με τέτοιο τρόπο. Πολλές φορές δηλαδή πρέπει να ανεβάσεις το λίμα παραπάνω, γιατί είναι στην ανιούσα η κλίμακα, ας πούμε. Πολλές φορές πρέπει να κατεβάσεις, γιατί είναι στην κατιούσα. Ένα παράδειγμα λέμε τώρα. Άλλα παραδείγματα είναι ότι αν αυτό το ίδιο κομμάτι παιχτεί στην Τουρκία, τα πράγματα μπορεί να είναι πιο κλειστά, όπως λέμε, τα διαστήματα. Στον αραβικό κόσμο μπορεί να είναι πιο ανοιχτά. Αν είναι, ας πούμε, στο Ιράκ, θα είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Είναι και η περιοχή και το όργανο παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Βέβαια, αυτό γίνεται σε όλες τις μουσικές, έτσι.
Ναι, εννοείται.
Απλώς τώρα εγώ μιλάω για αυτό που γνωρίζω και ξέρω εγώ. Ναι.
Ο ήχος αυτού του οργάνου, έχω την εντύπωση ότι μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Είναι έτσι?
Αλήθεια είναι. Αυτό στο πρώτο μου μάθημα, που είχα την τύχη να είναι με τον Μαρσέλ Χαλίφα, έναν σπουδαίο Λιβανέζο μουσικό, που είναι και ο άνθρωπος που τραγουδάει τον πόνο των Παλαιστινίων χρόνια σε ποιήση του Μαχμούν Νταρουίς, είναι ο Θοδωράκης τους, να το πούμε έτσι, και τώρα όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ επίκαιρος με τα τραγούδια που έχει γράψει, με αυτά που γίνονται στη Γάζα. Το πρώτο πράγμα που μου είπε, γιατί είχα άγχος, γνώριζα ένα τόσο μεγάλο μουσικό και ήμουνα και μικρός εγώ τότε ακόμα, ας πούμε, ήμουνα 22 χρονών, μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, ηρέμησε, μου λέει. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Μου λέει, το ούτε παίζεται με την καρδιά. Μου το είπε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και μου κάνει εντύπωση που λες αυτό το τώρα.
Αυτό το μπράτσο που. Κάθε όργανο με μπράτσο, όταν δεν είναι ανοιχτές οι χορδές, μουντένει τον ήχο. Έτσι δεν είναι? Ανοιχτές χορδές ακούγονται πιο λαμπερές όλα
σίγουρα,
τα όργανα.
Σίγουρα. Ναι, ναι.
Ενώ όλα τα όργανα που έχουν μπράτσο, ακριβώς γιατί πατά στη χορδή, μουντένει. Αλλά αυτή η μουντάδα που έχει αυτό το όργανο είναι η ίδια η ψυχή μας μερικές φορές. Αλλά εξαρτάται βέβαια πάντοτε ποιος παίζει και γιατί το παίζει.
Υπάρχει αυτό τουλάχιστον που λένε και μπορεί να το καταλάβει κάποιος, είναι ότι είναι, επειδή οι τραγουδιστές στον αραβικό κόσμο και στην Τουρκία βέβαια μαθαίνουν ούτε για να μάθουν τα τραγούδια. Γι' αυτό και η έκταση του οργάνου είναι ακριβώς η ανθρώπινη φωνή. Είτε γυναικεία είτε αντρική, που έχει να κάνει με τους τόνους εκεί. Αλλά η έκταση του είναι κατά κύριο λόγο αυτή. Γιατί τραγουδάνε πάνω σε αυτή τη μελωδία. Άρα είναι ουσιαστικά, αν τραγουδάς αυτό που παίζεις ή παίζεις αυτό που τραγουδάς, είναι τόσο ακριβώς οι φωνές με τον ήχο του οργάνου που ταυτίζεται ο άνθρωπος επάνω σε αυτό. Γι' αυτό και όταν παίζει μόνο του, είναι σαν να σου μιλάει ένα πράγμα τέτοιο. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το Νάι που μπορεί να είναι οξύ. Mm-hmm. Και είναι το σφύριγμα που μας φέρνει στο μυαλό, ας πούμε, ή τα πουλιά ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή ένα κρουστό που είναι ο χτύπος της καρδιάς και πάει λέγοντας.
Να ακούσουμε και το Σαρίγγελιν, ένα κομμάτι που είναι πασίγνωστο σε όλο, όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά και στον Κάφκασο είναι γνωστό. Ναι.
Είναι τουρκικό κομμάτι, βέβαια.
Ναι, Σαρίγγελιν νομίζω ότι είναι η ξανθιά νύφη, κάτι τέτοιο.
Η ξανθιά νύφη, είναι κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά αυτό το κομμάτι υπάρχει, είναι σε μορφή του Σεμάι. Ο ρυθμός που υπάρχει δηλαδή από πίσω και υπονοείται είναι Σαμάι Θακίλ, έτσι λέγεται.
Αυτά ακούγονται περίεργα.
Ναι, είναι, εντάξει, είναι αραβικά. Είναι οι ρυθμοί, τα ΙΚΑΠ, όπως λέγονται. Τα ΙΚΑΤ.
Δηλαδή, όταν λες ρυθμούς, επειδή έχω ακούσει πως φτιάχνονται μεγάλες περίοδοι στην αραβική μουσική με τους ρυθμούς.
Ναι, υπάρχουν αυτά.
Τεράστιες.
Τα οποία είναι, ουσιαστικά είναι γραμμένα πάνω στο στίχο. Δηλαδή, υπάρχουν ρυθμοί που λέγονται ΑΒ, τώρα είναι πάρα πολύ, δεν τους θυμάμαι, που είναι, ξέρω, 64 τέταρτα, 128, έχει τέτοια πράγματα, τα οποία ουσιαστικά είναι κομμένες οι φράσεις του ποίηματος. Αλλά υπάρχει σαν ρυθμός παραδοσιακά, εντάξει, δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Μπορεί να είναι δωδεκάρια αυτά ή οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν είναι ότι αλλάζει μέσα το μέτρο. Αλλά είναι γραμμένο, υπάρχει το μεγάλο βιβλίο των τραγουδιών του Ισπαγάνη, έχει κάποια ανέκδοτα για τους μουσικούς της εποχής μέσα. Το μεγάλο βιβλίο τραγουδιών φτιάχτηκε στη Βαγδάτη τον 14ο αιώνα,
ναι, ναι, ναι,
τον Ισπαγάνη. Και αφού είχε μαζέψει όλα τα τραγούδια, δυστυχώς δεν έχουμε γραμμένες παρτιτούρες. Mm-hmm. Έχουμε τους στίχους, το μακάμ και το ικά. Αυτό έχει, δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή ρυθμό, μακάμ, δρόμο που παίζεται το κομμάτι και τους στίχους. Δεν υπήρχε καταγραφή γιατί ήταν προφορική παράδοση αυτά. Uh-huh. Αλλά η καταγραφή είναι 24 ετών, τεράστια. Και στο τέλος της εγκυκλοπαίδειας αυτής που έφτιαξε, είχε βάλει κάποια ανέκδοτα των μουσικών. Έχει ένα λοιπόν πολύ χαρακτηριστικό που λέει: πώς γράφεις, του λέει, τα τραγούδια σου. Και πετάγεται αυτός και λέει: ανεβαίνω στην καμήλα, χτυπάω με το καμιτσίκι μου τη σέλα, στη σέλα, το ρυθμό και λέω το στίχο μέχρι να ταιριάξει. Λέω το στίχο μέχρι να ταιριάξει. Και έτσι ακριβώς κάνανε αυτό. Αυτό ακριβώς είναι κιόλας αυτή η περίτεχνη ρυθμή.
Σαρίγγελιν λοιπόν με το κουαρτέτο του Αλέκου Βρέτου.
Με καλεσμένο τότε τον Έλτσιν Σίρινοβ. Αυτή είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Μια πολύ ωραία συναυλία. Thank you.
ακούγοντας το Σαρίγγελίν με τον Αλέκο Βρέτο και τον
Έλτσιν Σύρινοβ στο πιάνο, είναι ο Δημήτρης Κλονής στα ντραμς και ο Δημήτρης Χριστόπουλος στον μπάσο. Mm-hmm.
Τώρα που είπες μπάσο, για πες μου σε παρακαλώ, ακούω τον τρόπο που έπαιζες τώρα και αυτοσχεδίαζες, κατεξοχήν μονοφωνικός, έτσι. Δηλαδή βλέπω ένα όργανο που έχει πόσες χορδές επάνω.
Έχει 5 διπλές και μια μονή.
5 διπλές και μια μονή.
Τώρα πια.
Περιμένω να ακούσω κάποιες συγχορδίες, περιμένω να ακούσω κάποιες αρμονίες και περίεργες και τέτοια και δεν τις ακούω. Έχω την εντύπωση ότι εξυπονοούνται. Έχω πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι στο Τρετέντα Αρμονίου ο Jean-Philippe Rameau λέει ξεκάθαρα ότι κάθε καλή μελωδία εξυπονοεί τον μπάσο της.
Συμφωνώ σε αυτό.
Στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική ισχύει και για την αραβική.
Ισχύει και για την αραβική. Απλώς αυτό που θα ακούγαμε εμείς σαν δυτικά εκπαιδευμένη μουσική θα ήταν άλλο από αυτό που θα άκουγε ένας Άραβας μουσικός που έχει εκπαιδευτεί στην αραβική, στην παραδοσιακή του μουσική. Δεν θα άκουγε το ίδιο μπάσο, δηλαδή μπορεί να είχαμε την ίδια κορυφή. Αλλά τον μπάσο που θα σκεφτόμασταν μέσα στην κλίμακα τέλος πάντων που παίζουμε εκείνη την ώρα δεν θα ήταν το ίδιο.
Α, ναι. Έχει άλλο κωδικό δηλαδή ουσιαστικά.
Έχει άλλο
για
κωδικό.
Τον,
δηλαδή
για
αυτό που λέμε εμείς που ξέρουμε ότι η τέταρτη είναι υποδεσπόζουσα, η πέμπτη δεσπόζουσα. Βέβαια τώρα γινόμαστε πολύ τεχνικοί για το κοινό.
Ναι.
Και τα λοιπά, η τονική και τα λοιπά. Δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, κατά βάση να εξηγήσω στον κόσμο ότι στην αρμονία, δηλαδή τα κόρτα που βάζουμε, βασίζονται σε τρεις λειτουργίες. Σε αυτή που ακούμε πρώτη και τελευταία, έτσι, όταν ακούμε την τελευταία συγχορδία, ξέρουμε ότι τέλειωσε. Και υπάρχουν και άλλες δύο, η υποδεσπόζουσα και η δεσπόζουσα, που κάνουν την αντίθεση.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει στην αραβική μουσική.
Υπάρχει, αλλά με άλλο τρόπο.
Υπάρχει με άλλο τρόπο.
Υπάρχει με άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν κάνω ένα παράδειγμα.
Ναι, ένα παράδειγμα δεν θα ήταν άσχημο. Να προτείνω κλίμακα. Ουσάκ.
Ουσάκ σε ποια χώρα.
Α, Ουσάκ σε ποια χώρα.
Αυτό είναι εδώ το πρόβλημα.
Ουσάκ σε ποια χώρα. Για πες Σπύρο. Αμερική λέει.
Αμερική δεν έχει Ουσάκ.
Δεν έχει Ουσάκ.
Ουσάκ έχουμε εμείς που είναι λίγο αλλαγμένο. Γιατί είναι λόγω του ότι μπουζούκι έχει τάστα πια. Άρα
θα είναι ξεκάθαρη η δεύτερη.
Αν πούμε το ελληνικό. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται στην ελληνική Ουσάκ είναι. Αλλάζει η νότα από μη, γίνεται μη ύφεση. Αν πούμε ότι μας έρε. Τώρα στον αραβικό κόσμο και στον τουρκικό, που είναι οι βασικότερες αρμονίες, να το πω έτσι, υπάρχει και οι Αρμένοι δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές. Είναι λίγο μίξη των δύο, γιατί είναι και στο crossroads, ας πούμε. Βέβαια, αλλάζουν πολύ λίγα πράγματα στον αραβικό κόσμο, αλλά με την Τουρκία υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, γιατί έχουν δική τους μουσική θεωρία οι Τούρκοι, όπως έχουν και δική τους μουσική θεωρία οι Άραβες.
Να ακούσουμε το αραβικό.
Ωραία, στο αραβικό είναι πάντα πιο βαρύ, πιο πίσω, είναι κάπου στη μέση ακριβώς, δηλαδή. Μεταξύ, ας πούμε, αν έχουμε η δεύτερη νότα, είναι μεταξύ μη ύφεση και μη, στους Άραβες είναι χαμηλά.
Και για κάτω τουρκικά.
Και τουρκικά είναι πολύ πιο ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο να τα ακούσεις.
Ξανά το αραβικό.
Εδώ πέρα τώρα η δεσπόζουσα, ας πούμε, για τον Άραβα, αυτό που έχει στο μυαλό του, δηλαδή θέλει να πάει να προσγειωθεί στο σόλ ουσιαστικά όταν ξεκινάει.
Ωραία, και τώρα πώς θα το έκανες τζαζ αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Αυτό δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι στη μελωδία αυτού για να γίνει jazz. Εκεί που θα μπορούσα, αυτό που θα έκανα δηλαδή, θα ήταν με ποιο ακόρντο θα το βάλω χαλί από πίσω. Αυτό για να κάνω δηλαδή κάτι τέτοιο jazz, αυτό είναι πολύ παραδοσιακό τώρα που παίζω έτσι κι αλλιώς, δεν είναι μια μελωδία. Αλλά αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, ένα κομμάτι που παίζω με το Άραντιν Ξιάν. Έχει ακόρτα κανονικά.
Mm-hmm.
έτσι και περνάει τέτοια.
Κυρίες και κύριοι του Τρίτου, τον... καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Έχουμε εδώ τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου, κάθεται στο πιάνο και το ευχαριστιόμαστε. Ακούμε την ξεκάθαρη δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Και ήρθε τώρα εδώ πέρα αυτός ο Κύριος να μας τα ακυρώσει όλα. Χαιρόμαστε που μπορείς και να τα ακυρώνεις και να μας τα δείχνεις.
Αλλά δεν ακυρώνεται τίποτα.
Τίποτα δεν ακυρώνεται.
Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη. Όχι διαμάχη, δεν είναι διαμάχη. Συγγνώμη. Η διαφορά είναι η διαφορετική προσέγγιση προς τη μουσική. Δηλαδή η δυτική φιλοσοφία στη μουσική, και το λέω έτσι, είναι ότι πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές καταστρέφουμε, τερματίζουμε το προηγούμενο για να πάμε στο επόμενο. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε κιόλας, και αυτό είναι η δυτική νοοτροπία και της κοινωνίας, δεν βλέπουμε κιόλας αυτό το καινούριο με τι προηγούμενο χτίστηκε. Στην ανατολική μουσική και γενικώς προς την Ανατολή και την Ασία και τα λοιπά, οι άνθρωποι έχουν βαθιά ριζωμένο μέσα τους, σαν πολιτισμός δηλαδή, και στη μουσική, ότι χτίζουμε πάνω στα προηγούμενα για να πάμε στο καινούριο.
Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι υπάρχει εξέλιξη, σκέφτονται ότι υπάρχει διαφοροποίηση.
Ναι, ναι, αυτό που κάνουν, δηλαδή θα πάρουν την παράδοση, θα την πατήσουν κάτω, να το πω έτσι, με λαϊκό τρόπο, mm-hmm. και το δικό τους το λιθαράκι που θα μπει εκεί, αυτοί θεωρούν ότι δεν κάνανε κακό στην παράδοσή τους και την πήγανε ένα βήμα μπροστά. Και να έρθει ο επόμενος να το πάρει να το συνεχίσει. Γι' αυτό και γενικώς οι παραδόσεις σε όλο τον κόσμο, και η Ελλάδα, εμείς είμαστε και μονοπάτι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και αυτό το ακούω, μην πω ότι είμαστε και περισσότερο προς την Ανατολή, και εγώ το χαίρομαι προσωπικά. Δεν είμαι της Ευρώπης, δεν με αντιπροσώπευε ποτέ, με τόση θάλασσα, με τόσο ψάρι, με τόση μουσική, με τρόπο που ακούγαμε τη μουσική.
Κοίτα, ψάρι και στη Σουηδία τρώνε, μην ανησυχείς.
Όχι το ίδιο, τώρα μην γελιόμαστε.
Μην γελιόμαστε. Ένα τέτοιο ψάρι.
Μην γελιόμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δηλαδή ότι η ζωή μας εδώ έχει τον ήχο της ανατολικής μουσικής. Mm. Έχει τον ήχο του laid back, έχει τον ήλιο, τον ήχο. Και μάθαμε να ακούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η μουσική, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια, σε μεγάλο
είναι
επίπεδο,
ολόκληρη ιστορία, ήταν, τα Βαλκάνια
ήταν ομαδικές οι γιορτές. Και ακούγανε μουσική στο χωριό όταν είχε πανηγύρι. Δεν υπήρχε η έννοια να κλειστούμε σπίτι γιατί κάνει κρύο, να παίξουμε βιολί και πιάνο. Γι' αυτό και η Δυτική Ευρώπη και η Αμερική ή οτιδήποτε, η Βόρεια Ευρώπη, έχουν πολύ καλύτερα κοινά στην κλασική μουσική, στην τζαζ. Είναι μαθημένοι να ακούν μουσική. Εμείς εδώ ήταν όλο μαζί το πακέτο. Διασκέδαση, μουσική, θρησκευτική γιορτή, όλα γινόταν και γινόταν συλλογικά. Γι' αυτό και έχουμε πολλές φορές αυτό που λέμε η μουσική, πολλές φορές προβλήματα σε αυτό. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι αυτοί που είμαστε. Τώρα εγώ και εσύ και ο κάθε μουσικός καλείται να περάσει αυτό που θέλει να κάνει. Έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει αλλάξει. Είμαστε το 2024, ναι, είναι αλήθεια. Πάλι πηγαίνουμε όλοι παρέα, αλλά δεν υπάρχει και η έννοια, γιατί η μουσική βιομηχανία έχει κατασκευάσει και τον τρόπο που τη δίνουμε τη μουσική αυτή. Μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή ένας άλλος. Πάντα ψάχνουμε και για τέτοια πράγματα. Σε πάω λίγο σε φιλοσοφικά ζητήματα, γιατί υπάρχουν.
Η μουσική είναι αυτό που ακούμε εκείνη την ώρα. Και όσο και να περάσει στα ηλεκτρονικά μέσα, η αίσθηση του παλμού που έρχεται από τη χορδή δεν ξεπερνιέται ποτέ.
Αλήθεια.
Και
είναι
είμαστε
αλήθεια.
Έτοιμοι να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι...
Α, είναι το τραγούδι του Ανουάρ Μπραχέμ, το κομμάτι το οποίο όσα χρόνια παίζω δεν έχει βγει ποτέ από το πρόγραμμα. Είναι πάντα στο πρόγραμμα. Το άρωμα των τζιγκάνων, του Parfum de Gitane. Ένας εκπληκτικός ουτίστας, τον οποίο λατρεύω και έχω μάθει πολλά από αυτόν.
Parfum de Gitane. Gitane, και σας το δίνουμε. Parfum de Gitan, άρωμα τσιγκάνων. Ζητάν, ζητάν και σας το δώσαμε. Λοιπόν, Αλέκος Βρέτος. Αλέκο, πες μου σε παρακαλώ λίγο, θέλω να μας δείξεις με το ούτι. Mm-hmm. Θα ήθελα να αυτοσχεδιάσεις κάτι.
Okay.
Γενικά, εγώ σκοτώνομαι με την λιμπρετίστα μου, γιατί έχω την τάση να γράφω σε μινόρε και όχι σε ματζόρε. Χτες λοιπόν έγινε ένα σοβαρό πρόβλημα. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: δεν σε αφήνω να βγάλεις το έργο, θέλω σε ματζόρε όλο αυτό το πράγμα. Και εγώ τι να σας πω, γονάτισα, αισθάνθηκα ένα τίποτα. Να μην μπορώ να γράψω σε ματζόρε έλεος πια. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?
Εγώ τουλάχιστον, εντάξει, δεν έχω απάντηση 100%, αλλά μπορώ να, δηλαδή, η περισσότερη μουσική του κόσμου είναι τροπική, ούτως ή άλλως. Γίνεται όντως πολύ, πολύ ενδιαφέρον όταν η τρίτη είναι λατωμένη, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι έχουν περισσότερους πόνους και βάσανα και στεναχώριες παρά χαρές.
Και αυτή η τρίτη, η μεγάλη, μας δίνει χαρά, βρε παιδί.
Έτσι έχει, είναι συνυφασμένη. Για μένα η μουσική είναι θέμα περιεχομένου. Δηλαδή όταν έχεις ένα κλάστερ κάπου, να το πω έτσι, δηλαδή ένα τσαμπινότες που δεν βγάζουν νόημα και το παίζεις επί 5 λεπτά, ό,τι και τρίτη μεγάλη να κάνεις δεν θα ακουστεί σύμφωνα, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή περισσότερη μουσική και μέσω των τραγουδιών, μέσω των παραδοσιακών τραγουδιών, μέσω οτιδήποτε, τα πράγματα που συμφωνούν και διαφωνούν τα ξέρουμε όλοι πάνω κάτω, είναι ενός στο DNA μας. Γιατί οι άνθρωποι φτιάξανε κατά αυτόν τον τρόπο τη μουσική. Άμα ήμασταν σε κάποιο άλλο σύμπαν, να το πω έτσι, θα μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή το 99%, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό έτσι, το 99% των τραγουδίων κατά κύριο λόγο είναι μινόρε. Και αν δεν είναι μινόρε, κάπου θα περάσει ένα μινοράκι σίγουρα.
Στην αραβική παράδοση τη μουσική υπάρχει η μίζωνα.
Υπάρχει η μίζωνα. Ο ευθύς δρόμος, ο ραστ. Αλλά δεν το βλέπουν σαν ελάσσονα και μίζωνα, βέβαια, εκεί. Έτσι. Δεν αναλύουν, δηλαδή, τις κλίμακες που μπορεί να υπάρχουν ή τους τρόπους, τους οποίους, όπως ξέρουμε και εγώ και εσύ, χρησιμοποιούσε και ο Μπαχ, τα έκανε. Αλλά η κλασική μουσική τα μεταφράζει ως μινόρε, ματζόρε,
στην πραγματικότητα,
έτσι, και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι οι μινόρε κλίμακες στην κλασική μουσική και στη δυτική μουσική είναι τρεις σε σχέση με τη ματζόρε που είναι μια και ξερή. Άρα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκεί πέρα.
Ναι.
Η ματζόρε δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Είναι στιβαγμένα τουβλάκια.
Δηλαδή, πώς είναι η ματζόρε, η αραβική? Να παίξω στο πιάνο τη ματζόρε την δυτικοευρωπαϊκή, ναι, για να ακούσουμε τη διαφορά.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, την παίζω κι εγώ εδώ. Δεν χρειάζεται.
Α, ναι, σωστά. Ναι, παίξτε μας εκεί. Δηλαδή, παίξτε μας ξεκάθαρα δυτικοευρωπαϊκή.
Μάλλον ξεκουριστήκαμε λίγο.
Αυτή λοιπόν είναι η ματζόρε, η δυτικοευρωπαϊκή. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε τη ματζόρε την αραβική.
Και πριν την παίξω, θα πω το εξής. Ναι. Οι Άραβες λοιπόν, επειδή ξέραν ότι το μινόρε δεν μπορούν να τα αποφύγουν και το ματζόρε χρειάζεται γιατί υπάρχει, το κόψανε στη μέση.
Λέγω, δεν μπορείς να μου το παίξεις σε μια σειρά να το καταλάβω, για να μην μου κάνεις αυτοσχεδιασμό. Γιατί μια φορά, ξέρω, μια φορά είχα ζητήσει σε έναν υπηρώτη να μας πει ένα ντο και μου είπε, του λέω πες ντο, ντο, και μου λέει ντο. Κάνε μας να ακούσω πως είναι η αραβική. Είναι τελείως διαφορετικό. Θα μας αυτοσχεδιάσεις πάνω σε αυτό και να κάνεις ό,τι μετατροπία θες. Στο αφήνουμε ελεύθερο. Ραστ λοιπόν,
Thank you.
Αλέκος Βρέτος, ζωντανά εδώ μπροστά στο μικρόφωνο του Τρίτου, με το ούτι του μας έπαιξε ένα ταξίμ, που σημαίνει αυτό σχεδιασμός,
ταξίμ, σωστά, ναι.
Πάνω στο δρόμο Ραστ.
Στον ορθόδρομο, Ραστ.
Στον ορθόδρομο, υπάρχει ορθός δρόμος άραγε. Μόνο η Ραστ.
Μόνο
η Ραστ είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι ακόμα, Αλέκο Βρέτο, από αυτά που μας έχεις φέρει.
Βέβαια. Είναι ένα κομμάτι που βάζουμε σχεδόν πάντα όταν έρχομαι για συνεντεύξεις στην ΕΡΤ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έμαθε και το ραδιόφωνο, μου έμαθε και την καλή δημοσιογραφία, ο Πάνος ο Γεραμάνης, που είναι από τις τάξεις της ΕΡΤ, με τους Λαϊκούς Βάλους το δεύτερο τόσα χρόνια κτλ. Αλλά είχε περάσει και από άλλα ραδιόφωνα. Ήταν να με παντρέψει δυστυχώς, αλλά τον χάσαμε την 1η Μάη του 2006 και εγώ παντρεύτηκα το Σεπτέμβρη. Και δυστυχώς δεν πρόλαβε. Αλλά κάναμε παρέα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν, είχε κοντά του και στην εκπομπή και εδώ στην ΕΡΤ. Και το κομμάτι αυτό είναι από το πρώτο μου CD, από το Merging το 2008, και λέγεται Πάνος. Thank you.
ακούγοντας το κομμάτι το αφιερωμένο στον Πάνο Γεραμένη από τον Αλέκο Βρέτο. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη φτάνει στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου, αλλά και τον Αλέκο Βρέτο που ήταν μαζί μας και έπαιξε ζωντανά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν υπέροχα.
Σας περιμένει λοιπόν ο Αλέκος το Σάββατο στις 8.30 ώρα στον Παρνασσό σε μια υπέροχη συναυλία.
Βεβαίως. Θα περιμένουμε όλους όσους θέλουν να έρθουν. Όποιοι θέλουν να κλείσουν εισιτήριο από νωρίς και καλό θα ήταν, γιατί Σαββατόβραδο είναι και μπορεί να μην. Μακάρι δηλαδή να έρθει τόσος κόσμος. Μπορούν να μπουν στο ticketservice.gr και να πάρουν εισιτήριο για να μην το πάρουν στην είσοδο. Και βέβαια από βήματος τώρα ΕΡΤ θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ και το τρίτο πρόγραμμα που ήταν και χορηγή επικοινωνίας για τη συναυλία αυτή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η βοήθεια τους ήταν πολύτιμη.
Αλέκο Βρέτο, Σπύρο Ηλιάδη, σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.